Așa vorbește Domnul din cuvântul său, din Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el, adică de Iisus, și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se va asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat cu fața la pământ și i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre trovară și lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicându-i: Plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: Mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis: Rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Sunt unii oameni care vin la biserică cu gândul, când vine un predicator, zice: măi, mă duc acolo pentru că vine predicatorul X sau Y cu numele cu tare, să merg să-l ascult. Dar important e ca Dumnezeu să ne vorbească. Eu mi-aduc aminte de un tânăr care s-a dus odată la biserică. Auzise el că vine un predicator cunoscut acolo la biserica lor. Și s-a dus la biserică și s-a pus undeva pe ultimele rânduri, un rând cam periculos, pe geam. Dar pentru că aștepta de la oameni, el s-a dus acolo cu gândul, zice, o să vorbească apostolul Pavel, că așa s-o fi gândit el. Măi, zice, eu fi zis și părinții, vezi că vine apostolul Pavel, du-te și tu la biserică, ascultă ceva. Și Dumnezeu spune în Psalmul 50 așa de frumos: ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Suntem noi gata să spunem: Doamne Iisuse Hristoase, vorbește-ne Tu? Ești gata să vii cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne Iisuse Hristoase, am venit în locul acesta și Te rog, vorbește-mi Tu? Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Dacă așteptăm ca oamenii să ne vorbească, vom merge cu viața la fel. Dar dacă ne vorbește Dumnezeu, viața noastră se va schimba. Vorbește-ne, Doamne, pentru că vrem să Te ascultăm. De foarte multe ori venim la biserică și mergem poate mai apăsați, mai plictisiți. Și se uită lumea la noi și zic: vin oamenii de la biserică, vin creștinii de la biserică. Dar vreau să vă spun un lucru. Când vii în prezența lui Dumnezeu, viața ta se schimbă în bine. Și când Dumnezeu îți vorbește, atunci simți cu adevărat o ușurare în viața ta, o mângâiere în viața ta. Aș vrea să încep predica cu o întâmplare care pe mine m-a marcat în mod deosebit. Sunt foarte multe întâmplări în viețile noastre pe care le uităm. Eu, dacă m-ați întrebat ce am făcut în urmă cu 2 săptămâni anumite lucruri de amănunt din viața mea, cu siguranță că le-am uitat. Dar sunt anumite întâmplări în viața noastră care ne marchează în mod deosebit și le reținem. Reținem cu lux de amănunte. Mi-aduc aminte că, nu știu exact, eram prin clasa 2-a, cred, treceam aproape în fiecare zi pe lângă o catedrală, pe lângă o biserică. În fața acestei catedrale era o cruce și la boalele acestei cruce un Hristos mort. Și treceam de foarte multe ori pe acolo și mă uitam și rămâneam impresionat. Și mi-aduc aminte că se întâmpla câteodată că plângeam în fața acelei cruci. Dar n-am să uit, într-o zi, când am trecut pe acolo, veneam de la școală. M-am oprit în fața acelei cruci și mi-aduc aminte că era un alt om acolo, nu știu ce făcea. Și i-am adresat o întrebare pe care n-am să uit niciodată și n-am să uit nici răspunsul lui. Și l-am întrebat: nenea, De ce a trebuit să moară Iisus Hristos? Și răspunsul lui, pe care nu l-am înțeles atunci, a spus așa: pentru ca să existe iertare. Am observat un lucru în general la predici. Oamenii sunt gata să rămână impresionați de o întâmplare, dar suntem atât de puțin impresionați de faptul că Dumnezeu, din Dumnezeu și totuși om, a venit în lumea noastră ca să moară pentru noi. Știți de ce? Pentru ca să existe iertare. Și titlul mesajului, atâta cât va voi Dumnezeu, că așa am spus, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Titlul mesajului este acesta: pentru ca să existe iertare. Așa cum eu am avut milă de tine, zice versetul 33, și vă rog să deschideți Biblia, uitați-vă acolo. Oare nu se cuvenea să ai și tu milă de tovarășul tău? Așa zice Biblia acolo. Acum Dumnezeu se uită la tine și spune același lucru: omule, așa cum eu am avut milă de tine, oare nu se cuvine ca tu să ai milă de cel de lângă tine, de cel din familia ta, din cel din biserica ta, de cel din casa ta? Îmi vine în minte Matei capitolul 6, versetul 12. Tatăl nostru, ce zice acolo? Și ne iartă nouă cum? Cum? Precum și noi iertăm greșiților noștri. Cunoșteam niște tineri care se rugau altfel, zice, precum și noi ar trebui să iertăm greșiților noștri. Deci, frate Adi, noi nu ne riscăm să spunem așa cum zice acolo: precum și noi iertăm greșiților noștri, iartă-ne pe noi, Doamne. Cineva mi-a spus că îi place să ierte așa cum iertau evreii. Și știți cum iertau evreii? La evrei exista o dată la 7 ani, un an al iertării. Deci o dată la 7 ani, așa de frumos era pe vremea evreilor. Să ierți doar o dată la 7 ani. Tema pildei de astăzi este iertarea. Dacă v-ați uitat atent, capitolul 18 ne vorbește despre relațiile din biserică. Este unul dintre puținele capitole din Evanghelii care ne vorbesc despre relațiile care trebuie să existe între oamenii care împreună formează trupul lui Hristos sau biserica. Am observat un lucru. În general, ne place să vorbim lucruri care țin de evangelizare, care țin de relația noastră cu Dumnezeu. Dar știi ce spun unii? Zice, cum să vorbim noi despre relațiile dintre noi? Că asta, zice, nu sunt lucruri spirituale. Cum să vorbim noi, zice, despre invidie? Cum să vorbim noi despre ură? Cum să vorbim noi despre mândrie? Zice, astea nu sunt lucruri așa de spirituale. Să vorbim despre relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc astăzi, pentru că textul vorbește, pilda vorbește despre iertarea sau despre felul în care noi ar trebui să ne iertăm unii pe alții. Este o pildă și vă rog să rețineți, în general, oamenii sunt tentați, am observat la mulți predicatori, sunt foarte tentați ca pildele să le interpreteze în mod forțat. Am auzit, de exemplu, pe cineva interpretând o pildă și căutând tot felul de înțelesuri ascunse la pilda samariteanului milos. Și se întreba omul acela ce înseamnă, de exemplu, măgarul care l-a dus pe samariteanul milos. Sau se întreba ce înseamnă copacii de la marginea drumului. Deci vă rog frumos să rețineți un aspect important. Pildele sunt pentru ca să ne explice câteva lucruri, nu ca să le explicăm noi pe ele. Pildele sunt un fel de întâmplări, un fel de povestiri prin care Iisus Hristos încerca să explice niște adevăruri complicate pe înțelesul tuturor. Sunt ca și ilustrațiile în predică. Ați observat că oamenii sunt mai atenți la ilustrații? Eu am observat, să știți, foarte bine. Și Iisus Hristos folosea foarte multe pilde ca să explice cât se poate de clar anumite adevăruri mai complicate. Îmi place ce spunea odată Augustin, zicea el așa: suferi de pe urma unui om rău, zice, iartă-l, ca să nu fiți doi oameni răi. Aș vrea să vedem în această zi ce trebuie să existe în biserică sau ce trebuie să existe între noi pentru ca să existe iertare. Doamne, ajută-ne să ne iertăm unii pe alții. Ne greșim noi unii altora. Pe atâția oameni au spunând, zice, frate Adi, dar nu mai pot să-l iert. Mi-este peste puterile mele. Dar mi-au greșit atâtea. Dar mi-au făcut atâtea lucruri. Aș vrea să vedem ce anume trebuie să existe între noi, cei care suntem creștini, pentru ca să existe iertare. Și Doamne, adu iertare între noi. Doamne, ajută-ne să ne trecem cu vederea greșelile unii altora. Că asta înseamnă iertare. A ierta pe cineva înseamnă a-i trece cu vederea o greșeală. Pentru ca să existe iertare, uitați că și rimează puțin. trebuie să existe renunțare totală.
Dacă vă uitați în Scriptură, toată întâmplarea aceasta a început de la momentul în care Petru vine la Domnul Iisus și îl întreabă: Doamne, de câte ori ar trebui să iertăm? Dar mie îmi place tare mult de Petru, că el vine și cu răspunsul, deci el are și întrebarea și răspunsul. Și zice cam așa: Doamne, ar trebui să iertăm de 7 ori? V-ați întrebat de ce vine Petru tocmai cu cifra 7? Este o întrebare. Cifra 7 în Scriptură este cifra perfecțiunii. Dar oare de ce vine Petru cu cifra 7? La evrei exista următoarea lege. Evrei aveau legea aceasta: dacă cineva ți-a greșit, poți să-l ierți și de câte ori. Și acum veți vedea că era tare bine să fie evreu. De maximum 3 ori. Cu alte cuvinte, dacă cineva făcea o greșeală, să zicem că eu ți-am greșit ție, ți-a greșit Adi Mocan, iei o foaie, un catastif, un caiet și notezi acolo: măi, acum am greșit prima dată. Urmează a doua greșeală. Cam așa era la evrei. Urmează a treia, de 3 ori am voie să-l iert. Al patra, gata, urmează răzbunarea. Și vine Petru, el știa toate aceste lucruri. El știa că la evrei era legea să ierți de 3 ori. Și vine Petru și zice: Doamne, ar trebui să iertăm de 7 ori? Păi el s-a așteptat ca Iisus Hristos să spună: măi Petre, tu ești mai bun decât toți rabinii la un loc, decât toți cărturarii la un loc, că i-or să-ți dă 3 ori și tu vii și spui dublu și încă puțin. Și vine Iisus Hristos și eu cred că ucenicii au rămas șocați, nu știu cât, poate vreo câteva săptămâni, dar pe moment sigur au rămas șocați. Și vine Iisus Hristos și ce le zice? Dacă cineva vă greșește, să-l iertați de câte ori? De 70 de ori. Câte 7? Cât înseamnă asta? Cine face matematică? 490 de ori. Am auzit pe cineva spunând: un frate, Adi, eu stau, zice, cu caietul în față și omul acesta, zice, mi-a greșit mai mult de 490 de ori. Ce să fac acum? Dar Iisus Hristos putea să spună foarte bine 1700 ori 70, nu? Dar vine și zice: de 70 de ori câte 7? Ce fel de renunțare? Cu alte cuvinte le spune: oameni buni, iertați de câte ori este nevoie. Este vorba aici despre o renunțare, nu parțială, o renunțare totală. Pentru ca să existe iertare, trebuie mai întâi să existe renunțare totală. Dar suntem de atâtea ori în situația în care spunem: Doamne, nu mai pot să-L iert. N-am să uit întâmplarea aceea care ne vorbește despre 10 oameni care mergeau prin pustiu. Erau soldați, scăpaseră dintr-un război, era cineva care îi călăuzea, comandant, un ofițer al lor, și la un moment dat era căldură mare, soarele bătea puternic și 10 zic: nu, gata, nu mai putem, nu mergem mai departe. Îi așează în linie ofițerul și stă în fața lor și le spune așa: care dintre voi nu poate să meargă mai departe, să facă un pas înainte? Și fac toți un pas înainte, cu excepția unuia singur. Unul rămâne pe loc, cel mai mic, cel mai slab, cel mai neajutorat, cu o raniță mai mare decât el în spate, cu picioarele afundate în nisip. Și toți se întorc înspre el și spun: tu mai poți? Și zice, ce-l spun el? Zice: eu nu mai pot să fac nici pasul acela. De foarte multe ori venim și spunem: Doamne, nu mai putem să iertăm. Dar haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, dă-ne putere să renunțăm total. Pentru ca să existe iertare, trebuie să existe renunțare totală, că altfel nu se poate. Și Biblia ne învață în 1 Corinteni capitolul 8 că cel mai tare întotdeauna renunță, că cel mai spiritual întotdeauna lasă de la el. Și Domnul să ne ajute să fim foarte spirituali când este vorba de a ierta pe alții. Dar acum vă întreb eu pe dumneavoastră: la ce trebuie să renunțăm? Haideți să ne uităm puțin la pilda care a fost citită și să vedem la ce s-a renunțat aici. Pilda aceasta ne spune că era odată un împărat care a făcut într-o zi inventarul, așa cum se făcea mai demult la alimentară, sau cum se face și astăzi. Și omul acesta a făcut inventarul și a zis: am câțiva datornici, am câțiva care au o datorie mare la mine. Și unul în mod special avea o datorie și de cât? Cât zice acolo? 10.000 de talanți. Știi cât înseamnă asta? Asta înseamnă cam 100 de milioane de dinari. Aștia erau banii de vremea aceea. Cineva a calculat și a spus că ar echivala cu suma de $1 miliard astăzi. Ce spuneți de asemenea datorie? Ar fi putut să o plătească. Și datornicul sau robul este chemat înaintea împăratului și spune: acum dă banii, miliardul. Și ne spune Scriptura că împăratul, când a văzut că omul n-are ce să dea, zice, măi, voi vinde tot ce are, voi vinde familia, îi voi vinde copiii, nevasta, îl voi vinde și pe el, ca să recuperez banii. De asemenea, cineva care a cercetat Scriptura a spus că dacă ar fi vândut toată familia, i-ar fi vândut toată averea, n-ar fi recuperat nici măcar 5% din ceea ce datora, din miliardul acela de dolari, dacă vreți. Și ce face robul? Când se vede în situația aceasta fără ieșire, știi ce face? Cade cu fața la pământ și își cere iertare și spune, te rog, amână-mă, iartă-mă că o să-ți plătesc cum? O să-ți plătesc tot. Dar cum să plătească tot? Ca și cum v-a zice eu, mâine vă aduc miliardul de dolari. Dar cum? De unde? Și se uită stăpânul la el și probabil i-a zis zâmbind, văzându-l că a căzut cu fața la pământ, i s-a făcut milă de el. Și ce i-a zis? Du-te, ți-am iertat datoria. Dar se întâmplă un lucru tare ciudat. Dacă ai fi fost în locul lui, aș vrea să te așez puțin în locul acestui om. Dacă erai în locul lui după ce ai fost iertat, ce ai fi făcut? Eu cred că aș fi sărit în sus de bucurie, m-aș fi dus acasă și le-aș spus la toți. Astăzi am fost iertat de un miliard de dolari, extraordinar. Când câștigi câțiva bani, mai puțin te bucuri. Dar apoi când ai câștigat o sumă atât de mare. Dar omul ăsta iese afară, mi se pare tare ciudat. Și când îl întâlnești pe primul care datora lui, și cât îi datora? Ne spune Biblia că îi datora 100 de dinari. Asta ar veni cam 1000 de dolari. Deci tu datorezi altuia 1 miliard și altul îți datorează ție 100. Și el ce-a făcut? Ne zice Biblia că l-a luat pe ăsta de gât și l-a aruncat undeva în temniță. Ați vrea să vă întreb pe dumneavoastră, la ce a renunțat împăratul și la ce n-a putut să renunțe robul? La ce ne cheamă Dumnezeu pe noi să renunțăm? Renunțare totală, știi la ce? La dreptul tău. Oare avea dreptul omul acela să-și arunce robul în închisoare? Avea dreptul să-l vândă? Avea dreptul. Dar am auzit pe atâția oameni spunând, zice, eu nu renunț la dreptul meu. Pentru ca să existe iertare. Trebuie să înțelegem un lucru. Trebuie să renunțăm la dreptul nostru. Dar zice, nu renunț, măi. Nu renunț nici la o palmă de pământ, că ăsta e pământul meu din moș strămoș. Cum să renunț la el? Nu renunț la niciun cuvânt din tot ce am spus. Nu există iertare, oameni buni, fără renunțare la dreptul nostru. Domnul să ne dea puterea să renunțăm. N-am să uit niciodată pe cei doi oameni, unchiul și cu nepotul. Se duce într-o țară străină, Dumnezeu îl cheamă pe Avram și îi spune, du-te în Canaan. Și se duce Avram acolo, nu? Și ajunge acolo și la un moment dat aveau avere extraordinare și era și nepotul cu el acolo, Lot. Și ce zice? Trebuie să ne despărțim, sunt prea mari averile, trebuie să rezolvăm cumva problema asta. Și se întâmplă un lucru interesant. Avram îi zice lui Lot, auzi, Lot, dacă tu iei la dreapta, eu iau la stânga. Eu cred că au fost mulți care au spus lui Avram, măi Avrame, dar ce faci? Lasă pe nepotul acesta profitor să profite după tine. Sunt convins că au fost mulți care au spus lui Avram, nu lăsa, e dreptul tău. Dumnezeu pe tine te-a chemat aici, cum să renunți tu la dreptul tău? Dar Avram este gata să-i spună lui Lot, renunț eu, pentru ca să nu existe ceartă. Dacă n-ar fi renunțat, să vedeți atunci scandal. Și probabil că s-ar fi uitat cananiții și uită cum se ceartă copiii Domnului între ei. Renunțare. A renunțat la dreptul lui. Doamne, dă-ne puterea asta să renunțăm și noi. Eu n-am să uit odată, am avut o experiență interesantă. După o evanghelizare, când eram foarte, foarte obosit, am fost chemat să mă duc la cineva și eram la evanghelizarea aceea și pastorul de acolo zice, frate Adi, vino, zice, în casa acestui om să vezi exemplu. Am intrat într-o casă sărăcăcioasă. Era acolo pe un pat o femeie bolnavă de ani de zile. Era părăsită de familie, de copii, era părăsită de soțul ei. Și știi ce mi-a zis? Eu mă așteptam să-mi zică, Dumnezeu o să-i pedepsească. Vine pedeapsa lui Dumnezeu. Și ce era să spun? Probabil că aș fi spus să-i aveți dreptate. Dar femeia asta a început să spună, Adi, ziceam, un Dumnezeu atât de bun. Îmi dă atâtea lucruri. Eu, sincer să fiu, m-am uitat în stânga, în dreapta, oare ce-i da? Și n-am văzut decât o masă, pe masa aceea o vază, și eu continuam să spun, zice, Dumnezeu îmi dă puterea, zice, să iert. Zice, asta contează pentru mine cel mai mult, că am sufletul împăcat. Mă așteptam să mă duc de acolo, vă spun sincer, mai trist, mai apăsat. Dar m-am dus mai întărit. Pentru că a fost acolo cineva care a avut puterea de a renunța. Pentru că nu există iertare fără renunțare. Doamne, dă-ne puterea să renunțăm la dreptul nostru. Și mie îmi place în mod deosebit dintre oamenii din Biblie de David. Și David, la un moment dat, a avut o tinerețe distrusă, știți dumneavoastră foarte bine, distrusă de invidia unuia, care nu-l suporta, care se gândea, măi, va veni David în urma mea și îmi va lua locul. Și David a fost urmărit de acest Saul peste tot. Și la un moment dat vine momentul, că dacă am fi fost noi în locul lui, vine momentul în care David îl are în mână pe Saul. Era undeva într-o peșteră, Saul era acolo dormit, erau mai mulți acolo și spun lui David, acum Davide, Domnul ți-l dă în mână, răzbună-te. Dar știi ce face David? David renunță la dreptul lui de a se răzbuna. Pentru că nu există iertare fără renunțare. Și știi ce face după aceea? Mie asta mi se pare tare interesant. Dacă aveți Biblia, vă puteți uita. 1 Samuel, capitolul 24, versetul 14. David a ieșit înaintea lui Saul. Și eu spus în felul următor. Eu, unul, nu știu dacă aș reuși să mă umilesc atâta. Trebuie să existe renunțare la dreptul nostru și apoi trebuie să existe renunțare la orgoliul nostru. Asta e greu, nu? Împotriva cui, zice, a ieșit împăratul? Împotriva unui câine mort? Cum se numește? Împotriva unui purice? Se autojignește, se umilește. Pentru ca să existe iertare, oameni buni, trebuie să existe renunțare la orgoliu. I-am văzut pe unii care se ceartă și știi ce au zis? Zice, decât să mă duc să-mi cer iertare de la cutare, zice, mai bine fac turul orașului Oradea într-un picior de nu știu câte ori. Eu nu mă pot duce, zice, că nu i-am început. Și dacă stai de vorbă cu unul, unul zice că celălalt a început. Dacă stai de vorbă cu celălalt, zice că celălalt a început. Și nu mai știi care. Și de fiecare dată când stai de vorbă, îi dai dreptate. Fiecăruia în parte. Că fiecare știe să-și explice. Eu zice să mă duc să-mi cer iertare, dar nu eu am început. Dar eu vă întreb în cazul acesta, cine a început? Saul sau David? Saul a început. Dar David a fost un om al lui Dumnezeu, care a fost gata să meargă și să spună, renunț la orgoliu, îmi pare rău, eu am greșit. Sunt un câine mort, zice, și un purice înaintea ta. Dar nu era așa. Dar a avut puterea să se umilească. Și oameni buni, frați și surori, dragi ascultători, dragi copii, e un lucru important. Să știm să renunțăm la orgoliul nostru. Mai important decât orice. Am exemplu nu de oameni din Scriptură, am exemplu nu de oameni din viața de zi cu zi. Îl am exemplu pe Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că și-a dat singurul lui Fiu slăvit să fie numele Lui. Și s-a umilit. Cum s-a umilit, frați și surori? Filipeni, capitolul 2, versetul 8. Până unde? Până la moarte de cruce. Vreau să vă spun un lucru. Pe cruce mureau cei mai răi criminali. De aceea la început mulți oameni s-au potignit în Iisus Hristos. Pentru că au zis, cum se poate ca Fiul lui Dumnezeu să vină și să moară răstignit? Dar El a renunțat la orgoliul său, a renunțat la eul său, până acolo încât a venit și a murit pe o cruce. Dar nu mai impresionează pe nimeni astăzi. Impresionează pe oameni telenovelele, cărțile lacrimogene, siropoase. Dar aproape pe nimeni nu mai impresionează faptul că a fost cineva, Dumnezeu din Dumnezeu, care a renunțat până acolo, încât a venit și a murit pe cruce. Asta era cea mai cumplită moarte și cea mai josnică. Cel care era răstignit, era purtat prin oraș și era batjocura tuturor. O renunțat total. Doamne, dă-ne puterea aceasta. Pentru ca să existe iertare, și am repetat de foarte multe ori, sunt convins că măcar titlul îl veți reține, trebuie să existe renunțare totală. Renunțare la dreptul nostru, renunțare la orgoliul nostru. Apoi, în al doilea rând, pentru ca să existe iertare, trebuie să existe un alt lucru. Ce-a făcut robul când s-a văzut în situația de a sta și de a dea socoteală? Știi ce-a zis? Voi plăti, zice, tot. Pentru ca să existe iertare, trebuie să existe dorință de îndreptare. Frați și surori, nu se poate. Dacă ai greșit față de cineva, trebuie să mergi și să dorești, să îndrepți greșeala aceea. Păi zice, i-am greșit, apoi e pocăit, e creștin, trebuie să renunțe, să renunțe la tot, așa cum a renunțat Iisus Hristos. Dar nu uita un lucru, și tu trebuie să încerci să îți îndrepți greșeala. Trebuie să existe dorință de îndreptare. Omul acesta a venit înaintea împăratului și a spus, împărate, îți promit că voi îndrepta greșeala aceasta, îți promit că aduc banii. Dar de unde, că n-aveți de unde să aduc el banii. Vreau să vă zic un lucru. Acum, dorința asta de îndreptare trebuie să fie, în primul rând, sinceră. Câți copii nu promit părinților lor? Mame, zice, dacă mă ierți, de astăzi înainte sunt cel mai bun. Așa a venit și omul acesta înaintea împăratului și a promis. Eram, mi se pare, prin clasa 6-a, când am mers împreună cu un zidar care greșise undeva la clientul său, felul în care a pus acolo niște faianță, niște gresie. Și mi-aduc aminte că acel client era foarte revoltat. Și a început să-l ia la rost și a spus: Doamne, ți-am plătit atâția bani și faci lucrarea aceasta de mântuială. Și a început omul nostru, zidarul nostru, să-i promită. Și i-a spus, zice: Doamne, dacă ne treceți cu vederea greșeala aceasta, dacă ne iertați, vă faianțăm toată casa, vă aducem faianță din Italia, vă zugrăvim tot ce aveți aici de zugrăvit. Rămâneam uimit și când am ieșit afară l-am întrebat: auzi, dar de unde poți tu să aduci din Italia faianță? Zice, știi care e secretul în meseria aceasta? Să știi să promiți frumos. Cam așa a făcut și omul acesta. A venit înaintea împăratului și a spus: împărate, dacă mă amâi, să știi că eu vin cu toți banii. Dar n-avea de unde să ducă. Trebuie să existe o dorință de îndreptare, dar o dorință sinceră. Nu promisiuni deșarte, nu vorbe goale, să știi că dacă mă ierți, îndrept greșeala. Știu că te-am jignit, știu că ți-am făcut rău, știu că ți-am făcut atâta rău, am greșit față de tine, de astăzi încolo să știi că mă schimb. Și promiți marea cu sară, dar nu faci nimic. Nu vorbe goale, că-i sătulă lumea de vorbe goale. Dumnezeu să ne ajute să punem în practică fapte, că de asta e nevoie. Dorință de îndreptare, nu numai sinceră, dar și vizibilă. Când a ieșit omul afară, știți ce a făcut? Versetul 28. Când a ieșit afară, primul lucru pe care l-a făcut, l-a prins de guler pe primul pe care l-a întâlnit în cale. Acum vă întreb eu pe dumneavoastră, se vede aici ceva dorință de îndreptare? Când suntem la biserică, mulți dintre noi suntem gata să promitem: Doamne, iartă-mă! Și când voi merge afară, viața asta se schimbă. Când a ieșit afară, zice. Când a ieșit afară, după ce a făcut atâtea promisiuni, dorința asta de îndreptare trebuie să se vadă. Eu n-am să uit niciodată, îmi place din Scriptură un om deosebit. Când a trecut marele predicator printr-o localitate, Iisus Hristos, era acolo un om mai mic de înălțime care s-a ascuns undeva într-un pom. Dar eu nu cred că s-a ascuns în pom numai pentru că era mic de înălțime. Eu cred că s-a ascuns acolo și de oameni, pentru că era un om care fura de la alții. Eu nu cred că Zacheu, pentru că e vorba despre el, nu cred că ar fi putut să meargă prin mulțime, liniștit. Cred că numai dacă ar fi avut niște bodyguards pe lângă el, pentru că n-ar fi avut cum. El fura de la toată lumea, nu se înțelegea cu nimeni bine. Dar se întâmplă un lucru interesant. Trece Mântuitorul lumii, trece Iisus Hristos pe acolo și spune așa: Zacheu, astăzi mântuirea intră în casa ta. Și ce face Zacheu? Doamne, îți mulțumesc că m-ai iertat, ne mai vedem. Nu, știi ce zice? Dacă am greșit față de cineva, ce zice Zacheu? Luca 19:8. Dacă am greșit față de cineva, voi da cât? Împătrit înapoi. Frați și surori, se vede dorința lui de îndreptare. Dacă am greșit față de cineva, îmi cer iertare, dar nu vine cu o poezie în care să spună îmi pare rău așa de mult, nu! În mod concret, îi dau de 4 ori înapoi. Se vede că omul acestuia îi pare rău. Se vede că omul acesta vrea să-și îndrepte greșeala. E important, pentru că dacă nu vrem să ne îndreptăm greșelile, nu există iertare. Și de asemenea, pentru ca să existe iertare, mai trebuie un lucru. Mai trebuie să te uiți la tine și să te întrebi. Așa când cineva îți greșește, vrea să te întrebi un lucru. Tu ai greșit față de altcineva? Acum, sincer, ai greșit față de cineva, ai jignit pe cineva, ai făcut un lucru rău față de altcineva. Omul acesta pe el se vedea tare bun. El pe tovarășul său nu-l credea vrednic să fie iertat de 100 de dinari. Dar pe sine se credea vrednic de a fi iertat de 100 de milioane. Pentru ca să existe iertare, trebuie să existe autojudecare. Și vreau un lucru să rețineți. Asta e important. Judecă pe alții, știi cum? Spuneți dumneavoastră. Numai cum te judești pe tine. Matei capitolul 7, versetul 12 zice așa: tot ceea ce doriți să vă facă vouă oamenii, ce să faceți? Doamne, ajută-ne! Mă bucur că știți acest verset din Scriptură. Stăteam de vorbă odată cu cineva care era tare supărat. Zice: măi, nu mai pot să-l iert pe omul acesta, i-am împrumutat mașina și mi-o zgâriat-o. Și tocmai mi-am adus aminte și i-am spus: omule, dar nu mai ții minte că în urmă cu un an de zile tu ai luat mașina cuiva și ai mers și ai accidentat-o. Și ai distrus-o. Dar știi ce mi-a zis? Un răspuns atât de absurd, așa cum răspundem și noi. Da, păi zice, asta a fost altceva. De ce a fost altceva? Știi de ce? Pentru că e vorba de mine. Parcă noi avem un regim special când este vorba de noi. Pentru ca să existe iertare, trebuie să existe această autojudecare. Omul acela, robul acela nemilostiv, când se uita la el, zice: măi, eu sunt vrednic să fiu iertat de $1,000,000, dar ăsta de lângă mine nu merită să fie iertat nici de $100. Așa părere bună avea despre sine. Dar pentru ca să existe iertare, de asemenea, trebuie să fie o autojudecare. Judecă pe alții. Știi cum? Așa cum te-a judecat pe tine Iisus. Sau iartă pe alții așa cum te-a iertat Iisus. Și dacă aveți Bibliile, vă rog să vă uitați în Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Cum v-a iertat Hristos, ce să faceți? Să vă iertați și voi. O, i-a spus Iisus Hristos odată femeii păcătoase: femeie, multe sunt păcatele tale, dar păcatele tale cele multe sunt iertate. Atunci când cineva îți greșește, adu-ți aminte că într-o zi Iisus Hristos a trecut pe lângă tine și s-a uitat la tine cu toată mila, cu toată dragostea. Adu-ți aminte că și tu ai fost iertat de Dumnezeu, că pentru tine a venit Iisus Hristos să moară, să-și dea viața pentru păcatele tale. Ai avut o datorie atât de mare față de El, dar El te-a uitat slăvit să fie numele Lui. Iertați-vă unii pe alții, așa cum v-a iertat Dumnezeu pe voi. Mie îmi place tare mult de David, care odată era batjocorit de unul și mei. Și erau câțiva în jurul lui David care au spus: auzi, Davide, acum tu ești împăratul aici, cum permiți să fii batjocorit? Eu îl voi termina, a spus unul care conducea acolo armata lui David. Dar știi ce a spus David? Zice: lasă-l, că poate Dumnezeu vrea să mă învețe ceva. Cu alte cuvinte zice David: lasă-l, că și pe mine Dumnezeu m-a iertat de atâtea ori. Uită-te bine la viața ta. Oare nu te-a iertat Dumnezeu niciodată? Dacă n-ai fi fost iertat de Dumnezeu, plata păcatului, știi care? Moartea. Dar dacă nu te judești tu pe tine, dacă nu te evaluezi singur, vine timpul când te va evalua Dumnezeu. Dat în mâna judecătorului drept. Doamne, păzește-ne! Știi ce s-a întâmplat cu robul acela nemilostiv? Ce-a zis? Dați-l pe mâna chinuitorilor, sună tare dur. Până când va plăti cât? Păi tot. O zis că plătește tot. Dar vă întreb pe dumneavoastră, când ar fi putut să plătească tot? Niciodată. Rămânea acolo pentru totdeauna, pentru că nu putea să plătească. Ar vrea să înțelegi un lucru: dacă tu nu ierți pe alții, într-o zi vei fi judecat de Dumnezeu, că așa zice Biblia în Iacov 2 cu 13, judecata va fi fără milă pentru cei care sunt fără milă. A venit odată la mine cineva și mi-a spus, zice: dacă nu ierți, zice, nu sunt bun și așa. M-am uitat la el și știam cu siguranță că el așteaptă să-i spun: da, ești bun și așa. Și am spus: da, ești bun și așa. Și a zâmbit puțin satisfăcut, mulțumit. A zis: lasă-mă să continui. Ești bun și așa, pentru iad, nu pentru cer. Pentru că cel care n-a iertat a fost dat pe mâna chinuitorilor. Afară va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Eu din nou privesc la Iisus Hristos și îl întreb: Iisuse Hristoase, de ce ai venit în lumea aceasta? Și știi care e răspunsul lui? Pentru ca să existe iertare. Aș dori fiecare dintre noi să privim la viețile noastre. Aș vrea să ne aducem aminte de momentul în care Iisus Hristos a trecut pe lângă noi și ne-a iertat pe fiecare în parte. Eu nu știu cât de atent ai fost tu la mesaj, dar aș dori din toată inima să putem să iertăm pe cei care au greșit față de noi. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem: Doamne Dumnezeule, dă-ne putere de iertare. Dacă ai pe cineva care ți-a făcut rău și spui: Doamne, nu pot să-l iert, iartă-l, pentru ca să nu fiți doi oameni răi. Să ne dea Dumnezeu toată puterea să iertăm, pentru că noi nu putem. Și să venim înaintea Lui și să-i spunem: Doamne Iisuse Hristoase, pentru că Tu ne-ai iertat, vrem să iertăm pe cei care au greșit față de noi.